Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 24 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Sejdiu ka pasur një takim të shkurtër me presidentin Obama në OKB, njoftoi presidenca e Kosovës. Sot pritet të hapet oferta e kompanisë që do t'i realizojë punimet në autostradën Morin-Merdare, kanë thënë zyrtarët. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad e akuzoi Izraelin për politikë jo njerëzore në territoret palestineze. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Prishtinë, Kombet e Bashkuara. Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu ka zhvilluar të mërkurën një takim të shkurtër me presidentin amerikan Barack Obama në një pritje të organizuar nga presidenti SBA-ve, njofton zyra për informime me presidencës. Në një komunikat për media thuhet se presidenti Sejdiu e ka falendëruar presidentin Obama për mbështetjen e deritashme që SBA i kanë dhënë dhe po japin Kosovës, si dhe e ka shprehur besimin se marrëdhëniet e veçanta mes Republikës së Kosovës dhe SBA-ve do të forcohen edhe më tutje. Presidenti Sejdiu dhe ministri i jashtëm Skënder Hyseni po qëndrojnë në New York, ku në margjinat e asamblesë së përgjithshme të OKB-s po takojnë delegacione të ndryshme të botës. New York. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e ka cilësuar të papranueshme përmbajtjen e enciklopedisë Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Berisha i ka bërë këto komente gjatë bisedës me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov në takimin e zhvilluar në margjinat e asamblesë së përgjithshme. Kryeministri shqiptar ka theksuar se publikimi një enciklopedie e cila e falsifikon historinë është një çëndrim absurd dhe i papranueshëm. Ai ka thënë se askush nuk mund të ndërtojë identitet bazuar mbi falsifikim të historisë. Kombet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti rus Dmitri Medvedev thanë se dy shtetet e tyre mund të pajtohen për një taraktat të ri mbi zvogëlimin e arsenaleve të tyre bërthamore që nga dhjetori. Mendoj se dhe shtetet tjera nukleare duhet i bashkohen përpjekjeve të Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara për çarmatim, ka thënë Medvedev. Kombet e Bashkuara. Në fjalimin e tij në asamblenë e përgjithshme, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka akuzuar Izraelin për politika jo njerëzore në territoret palestineze dhe për dominimin në çështjet politike dhe ekonomike botërore. Ahmadinejad nuk ka përmendur konfrontimet e Teheranit me Perëndimin në lidhje me ambicjet e tij nukleare. Sërish Kombet e Bashkuara. Fuqit botërore kanë paralajmëruar Iranin se presin një përgjigje serioze në lidhje me programin e tij kundërthënës bërthamor. Ministrat e jashtëm të 5 vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit plus Gjermanisë kanë mbajtur një takim në New York në margjinat të asamblesë së përgjithshme. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se është koha që Irani të adresojë qëllimet e tij.
We are also looking for Iran to recognize.
Po ashtu kërkojmë nga Irani që të kuptojë se ata janë në një moment vendimtar. Ata duhet të zgjedhin, ka thënë Clinton, për të shtuar se Irani nuk ka të drejtë në programin për armë bërthamore. Pittsburgh. Samiti i shteteve të mëdha të zhvilluara dhe atyre në zhvillim apo G20 hapet sot në qytetin lindor amerikan të Pittsburghut. Në krye të agjendës së samitit pritet të jetë rritja ekonomike dhe përballja me ndryshimet klimatike. Washington. Për herë të parë një vaksinë eksperimentale ka ulur rrezikun e infektimit me virusin e SIDA-s. Hulumtuesit thanë se vaksina ka ulur rrezikun për një të tretë në mesin e 16,000 vullnetarëve në Tajland. Studimi është kryer nga hulumtues tajlandez dhe amerikan dhe është procesi më i madh i kryer për vaksinën kundër SIDA-s. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Sot të gjatë ditës pritet të hapet oferta e kompanisë e cila do t'i realizojë punimet për projektin autostradës Morin-Merdare, kanë thënë zyrtarë në Ministrinë e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. Ekspertët për çështje ekonomike kanë vlerësuar pozitivisht kriteret e përcaktuara financiare për këtë projekt. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Këshilli ndërministror për ndërtimin e autostradës bën të ditur se fillimi i punimeve për ndërtimin e autostradës Morin-Merdare është paraprakt të bë 30 ditë pas nënshkrimit të kontratës me kompaninë e përzgjedhur, ndërsa kohëzgjatja dhe përfundimi i punimeve do të jetë në periudhën kohore prej 36 muaj.
Ato 7 kompani të cilat janë para kualifikuar do t'i dërgohet ftesa që mbrana 30 dite ti prezantojnë ofertat e tyre dhe nga i prezantim kjo është faza finale, ne do të nxjerrim fituesin i cili do të filloj ekzekutimin e punime.
Kompanit pretendente për të fituar tenderin autostradës Morin-Merdare janë kompania Alpine nga Austria, konsorciumi Amerikano-Turk Beshel & Enka, Makiol nga Turqia, Pizarotti nga Italia, Por nga Austria, Strabag po ashtu nga Austria dhe Terna nga Greqia. Kompania e cila do të jetë fituese e tenderit për ndërtimin e autostradës sipas Ministrit të Transportit dhe Post Telekomunikacionit Fatmi Limaj duhet të respektojë afatin e paraprakt për përfundimin e punimeve të autostradës dhe kriteret e përcaktuara.
Dosja e ofertës është e përgatitur me standarde më të larta evropianëve të Bankës Botërore. Në këtë dosje që kemi përgatitur, kemi kërkuar nga kompanitë përmbushjen e kriteret më të larta të mundshme, edhe teknike dhe financiare. Kriteri do të jenë 50% kriter financiar, do të çmimi më i pavarshëm dhe 50% do të jetë kriter teknik në quhet, ekonomikisht më i pavarshëm. Në mesën e këtij kriteri 50%, 50% në këtij 50% do ta ketë po jena kompania e cila vjen edhe me ofertë financiare. Krijon ka siguri financiare mas vetë, do të siguron para.
Kriteret e përcaktuara për ndërtimin e autostradës Merdare Morin nga Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit nga ana ekspertëve të ekonomisë janë vlerësuar si pozitive. Bedri Selmana, ekspert i çështjeve ekonomike, thekson:
Ministria e Transportit tani më do të veç ka përvojë edhe nga shteti shqiptar dhe sigurisht se kanë me pas dhe të dhe kohën këtë drejtim dhe të preferenca dhe që gabimet eventuale të cilat jenë paraqit në anën e qeverisë së Shqipërisë sigurisht nuk do të përsëritet në pjesën e kësaj autostrade në territorin Republikës Kosovës.
Zyrtarët kosovar dhe ekspertët e ekonomistë tashmë sa herë kanë deklaruar se ndërtimi i autostradës do të sjellë përfitime ekonomike, përfshirë këtu edhe punësimin, bartjen e madhrave, turizmin e të tjera. Autostrada Merdare Morin ka një gjatësi prej 117 kilometrash dhe është një komponent kyç i rrjetit ballkanik të transportit që lidh Evropën juglindore me Bregdetin e Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë thot se do t'i korrigjoj pjesët e enciklopedisë së re, për të cilën ekspertët dhe organizatat shqiptare kanë thënë se e fyen popullin shqiptar. Por antarë shqiptar të akademisë thonë se kjo enciklopedi duhet të tërhiqet tërsisht. Lidhur me këtë enciklopedi ka pasur edhe reagime nga zyrtarët ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Maqedonase, Georgi Stardelov, dhe redaksia e enciklopedisë kanë vendosur që ky institucion të mos e tërheqë tërsisht enciklopedinë, por të bëjë korrigjimet e caktuara, të cilat do t'i bëjnë vetë autorët e botimit të parë.
Se raboti za kako pjestavot.
Bëhet fjalë për një ofendim të caktuar ndaj bashkësisë etnike shqiptare në Maqedoni dhe besoj se kjo njësi do të korrigjohet. Besoj se njësit kontestuese nuk do të rrihiqen tërsisht nga enciklopedia, por do të korrigjohen ose eliminohen disa të dhëna të panevojshme që është shumë ndoshta me të drejtë i kanë rënë qethur qytetarët tan shqiptar, ka deklaruar kryetari i akademisë Georgi Stardelov. Por anëtari shqiptar i akademisë Alaidin Abazi vlerëson se duhet që të shkruhet një edicion tërsisht i ri i enciklopedisë.
Mendoj se duhet të tërhiqet. Edicion distancohet akademia, njerëzit që pas shtypit edhe një numëri konsiderueshëm tyre janë distancu dhe të shkruhet një edicion që do të ndihmojë apo jo edhe akademinë.
Ndërkohë, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, për Evropën e Lirë, thotë se nuk beson se enciklopedia do të jetë mollë sherri në raportet brenda koalicionit qeveritar.
Jo, nuk mendoj që situata tani do vi deri në ato përmasa që butonat e raketave të preken nga palët në koalicion.
Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMNE ka shprehur keqardhje për efektet negative që ka shkaktuar një pjesë përmbajtjes së enciklopedisë që e ka përgatitur Akademia e Shkencave të Maqedonisë, theksohet në një komunikat me shkrim. VMRO DPMNE vlerëson se të gjitha çështjet e hapura të karakterit shkencor duhet zgjidhur përmes debateve shkencore. Edhe ambasadori britanik në Shkupi ka kërkuar Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë korrigjimin e të dhënave se gjoja pjestare të UÇK-s janë trajnuar nga oficer britanik.
Tani beshe spomenuto vo Erendel i sakam da istaknem deka toj del beshe netočna informacija.
Britania ishte përmendur në një pjesë dhe dëshiroj të potencoj se informacionet në atë pjesë janë të pasakta rreth trajnimit të UÇK-s nga shërbimet e mbrojtjes britaneze. Nuk ishte as pak trajnim nga forcat e mbrojtjes së Britanisë, ajo është e qartë dhe apeloj deri te akademia që të korrigjojnë atë. Me rëndësi për një libër të tillë është që të gjitha faktet të vërtetohen dhe të jenë të sakt, ka theksuar ambasadori britanez në Shkup Andrew Key. Ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere ka nënvizuar se institucionet këtë çështje duhet ta zgjidhin në kuadër të një bashkëpunimi multietnik, duke organizuar dialog mes etniteteve të ndryshme dhe historianëve.
Any document or publication such as
çdo dokument apo enciklopedi që publikohet duhet të reflektojë para së gjithash karakterin multietnik dhe diversi etin historik të vendit me një ndjeshmëri të veçantë, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Presidenti Amerikan Barack Obama mbrëmë ka mbajtur fjalimin e tij të parë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Me këtë rast ai ka kërkuar një periudhë të re të angazhimit. Zoti Obama postjerash tha se ata që e kishin kritikuar Amerikën se vepronte e vetmuar në çështjet botërore, tash nuk mund të rinë anash e të presin që Shtetet e Bashkuara vetë të zgjidhin problemet në botë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Mbi 120 udhëheqës shtetesh morën pjesë në hapjen e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Prej ditësh vëmendja ishte përqendruar tek fjalimi i presidentit amerikan Barack Obama, çfarë shënoi dhe paraqitjen e parë të Obamës në Kombet të Bashkuara. Fjalimi i presidentit amerikan sipas vëzhguesve dallonte shumë në tone nga fjalimet e paraardhësit të tij George Bush. Obama tha se e mori detyrën si president në kohën kur ka pasur një mosbesim të konsiderueshëm ndaj Shteteve të Bashkuara.
Part of this was due to opposition to specific policies.
Pjesë e këtij kundërshtimi lidhej me politikat e caktuara dhe mendimin se në disa çështje kyçe Amerika kishte vepruar një anshëm pa marrë parasysh interesat e të tjerëve, tha Obama. Më pas ai nuk nguroi të numëronte listën e hapave të marra nga administrata Obama gjatë 9 muajve të fundit, e të cilat dëshmojnë që janë shumë palëshe të tij. Në mesin e çështjeve ku Shtetet e Bashkuara ishin përfshirë sipas presidentit Obama, ishin bashkëndrimi për një përgjigje ndërkombëtare ndaj krizës globale ekonomike, hyrja në Këshillin për të Drejtat e Njeriut dhe kalimi nga vëzhgues në lider në çështjet që lidhen me ndryshimet klimatike.
Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now stand by and wait for America to solve the world's problems alone.
Ata që kritikonin Amerikën se vepronte e vetme në botë, tani nuk mund të rinë anash e të presin që Amerika të zgjidhë të gjitha problemet e botës e vetme. Ne kemi premtuar dhe nisur me fjalë veprime një periudhë të re të angazhimit me botën. Tani është koha që të gjithë ne të marrim pjesën tonë të përgjegjësive për një përgjigje globale ndaj sfidave globale, tha presidenti amerikan. Në mesin e sfidave, Obama përmendi armët bërthamore dhe përpjekjen për një botë pa armë të tilla. Ai shtoi se në këtë kuptim, Irani dhe Korea e Veriut me programet e veta bërthamore rrezikojnë ta çojnë botën në një drejtim të rrezikshëm. Presidenti amerikan u ndal në faktin se vendet duhet të punojnë së bashku duke parë se çfarë na bashkon e jo çfarë i ndan ato.
We have reached a pivotal moment. The United States stands ready to begin a new chapter of international cooperation.
Ne kemi ardhur në një moment themelor. Shtetet e Bashkuara janë gati për një kapitull të ri në bashkëpunimin ndërkombëtar, bashkëpunim që njeh të drejtat dhe përgjegjësitë e çdo vendi. Me besim në kauzën tonë dhe me angazhimin ndaj vlerave tona, i bëjmë thirrje të gjitha vendeve të na bashkohen për të ndërtuar një të ardhme që popujt tanë meritojnë, tha presidenti amerikan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti CDU ka pasur një takim të shkurtër me presidentin Obama në OKB, njoftoi presidenca e Kosovës. Sot pritet të hapet oferta e kompanisë që do t'i realizojë punimet në autostradën Morin-Merdare, kanë thënë zyrtarët. Presidenti iranian Ahmadinejad akuzoi Izraelin për politikë jo njerëzore në territoret palestineze. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.